Areena.
Hirveän paljon on kadonnut sellaista tekniikkaa ja sellaista tietämystä tässä maapallolla oikeastaan, mitä on aiemmin ollut, niin kuin, mitkä on ollut hyvinkin selkeitä ja kaikilla tavallaan käytössä. Sellaista perimätietoa, mitä ei ole enää olemassa. Eli se, että valikoidaan juuri oikea materiaali, juuri oikea puulaji tai se osa siitä puusta just tiettyyn ikkunaan tai ovenkarmiin tai muuhun. Ja ne on just niitä asioita, jotka tekee niistä kestäviä ja hyviä niistä materiaaleista.
Kanssani on tänään rakennusmestari Vilja Schebel. Sinut tunnetaan monista remonttikohteista ja muun muassa TV-ohjelmasta Huvila ja Huussi. Niin ennen kuin katsotaan sun valokuvias, niin kerro Vilja Schebel, miten pitkään olet kasvattanut tuota upeaa tukkaasi, kun olet saanut noin hienon letin siitä?
Toi on vaikea kysymys. Lapsuudessa mulla oli aina pitkä tukka. Se oli jotenkin mun tavaramerkki. Ja sitten oli pitkään oikeastaan siinä välissä, että tukkatyyli vaihteli aina vähän sen fiiliksen mukaan. Mutta tämä kyseinen nyt on ollut varmaan kasvatuksessa, sanoisinko 15 vuotta, kohta 20 vuotta.
Ensimmäisessä valokuvassasi olet taaperoikäisenä isäsi haarteilla. Hoikka isäsi Ilmari Schebel seisoo Valamon pellolla saappaat jalassa, villapusero päällä ja katsoo aika suoraan kameraan. Isäsi nettijulkaisussa kerrotaan viljelyksistä ja ylipäätään hänen tiestään Valamoon eli Heinävedelle. Niin miten isäsi oikein löysi tiensä Pohjois-Karjalaan tuonne Valamoon?
Mun isähän on 80-luvun ei tanskalainen maajussi, vaan hollantilainen maajussi. Eli hänhän on hollantilaissyntyinen ja puoliksi suomalainen, äiti on suomalainen kyllä. Mutta isä tuli sodan aikaan, siis isän isä, eli mun ukki, hollantilainen kirurgi, tuli sodan aikaan tänne Suomeen leikkaamaan rintamakirurgiksi. Ja sitä kautta sitten tapasi mun isoäidin, joka oli suomalainen sairaanhoitaja, ja he muutti sitten Hollantiin ja teki yhdessä 7 lasta. Ja mun isä on tällaista valtavasta sisaruskatraasta. Isä kävi aina lapsuudessaan Suomessa kesäisin ja rakastui tähän paikkaan ihan yli kaiken. Ja parikymppisenä lääkäriopiskelijana sitten päätti tulla tänne näin käymään vähän pidemmäksi aikaa ja käänsi kelkkaansa. Ei enää mennyt Hollantiin takaisin lääkäriopintoihin, vaan haki Suomessa maanviljelyskouluun. Jäi tänne. Ei halunnut enää Keski-Eurooppaan ollenkaan. Ja siihen aikaan itse asiassa ulkomaalainen, hän oli silloin vielä Hollannin kansalainen, niin ulkomaalainen ei saanut omistaa ollenkaan Suomessa maata. Eli ainoa vaihtoehto hänelle tuli sitten, että hän vuokraa maatilan. Ja muistaakseni, oliko Toivo Rautavaaran ehdotuksesta, niin hän haki Valamon luostarin peltojen vuokraviljelijäksi. Siellä mä oon lapsuuteni viettänyt just nimenomaan tuossa hengessä. Eli isä on siis semmoinen valtava työjuhta oikein, niin kuin hän on, niin kuin, hän raivas noi pellot. Ne oli todella kivikkoisia, todella koivikkoisia. Pitkään ollut paketissa ja teki ihan valtavan työn ja perusti luomutilan sitten tänne.
Mitä sä tiedät tai muistat isovanhemmistasi?
Isoäitiä en ole koskaan tavannut. Hän kuoli onnettomuuteen, kun mun isä oli vielä pieni poika. Mutta ukin muistan hyvin. Hän eli itse asiassa aika vanhaksi. Oikein semmoinen karismaattinen vanhempi herra. Itse en silloin puhunut englantia enkä hollantia oikeastaan ollenkaan, ettei mitään yhteistä kieltä ollut, mutta mukava oloinen kaveri.
No isäsi Ilmari Schebel herätti siellä Valamossa, niin tosiaan nämä pakettipellot eloon, niin tiedätkö sä, mitä hän sitten oikein teki?
Isäni on kirjoittanut ne eri blogikirjoituksissa. Hänestä tehtiin itse asiassa paljon lehtijuttuja tuohon aikaan, koska oli kuitenkin vähän semmoinen outolintu, jos voi sanoa, että ulkomailta tuleva nuorukainen, joka yhtäkkiä alkaakin suomalaiseksi luomuviljelijäksi. Siinä vaiheessa ei luomusta ollut puhetta, vaan biologisesta viljelystä. Biodynaaminen viljely oli kanssa niin kuin kuuminta hottia.
Isäsi työsopimukseen kuului myös, että vuokralainen on velvollinen pitämään työhevosta. Muistaaksä tämän hevosen?
Muistan, joo, Pilkku. Pilkku oli semmoinen pieni ja pippurinen tapaus, joka itse asiassa isä pelasti teurasautosta. Se oli menossa suisuuden takia teuraaksi. Se tuli meille sitten hevoseksi ja sillä itse asiassa mun isäni hautasi useita munkkeja. Se oli syy, minkä takia sitä työhevosta piti pitää siellä tilalla, niin oli se, että munkit haudataan aina hevosella. Eli viedään hevoskärryllä sinne hautausmaalle kirkosta. Ja tämä oli se isoin syy. Ja mun isällä on muutamia aika hauskoja tarinoita siitä, että miten esimerkiksi jäisellä tiellä hän on yrittänyt saada pidettyä sitä saattuetta jotenkin kurissa. Niin.
No entäs sitten tämä lapsuuden kotisi siellä Heinävedellä, niin minkälainen koti teillä oli?
Meillä oli me asuttiin siinä Sillankorva-nimisessä talossa, eli kun tullaan Valamoon, niin siinä Juojärven yli menee semmoinen silta. Siellä valkoisessa talossa isäni rakensi sinne ison lampolan, viljakuivurin, siellä aika paljon erilaisia rakennuksia. Se oli hirveän hauskaa. Mä jotenkin, niin kun, mulla on pelkästään hyviä muistoja Valamosta. Että totta kai niin kun Valamo on, kun se on luostarialuetta, niin siellä tietenkin turisteja oli paljon. Ja turisteja oli harva se päivä meidän olohuoneessa ihmettelemässä, että mikä paikka tämä sitten on. Ja siihen isällä aina välillä vähän meni hermot sitten, että rakensi kaiken näköisiä erilaisia aitoja, mutta suomalaista ihmistä hän viehättää vielä enemmän, kun ei tiedä, mitä siellä aidan toisella puolella on. Niin sitten piti niin kuin aina kurkkia ja katsella ikkunoista ja niin poispäin. Mutta joo, mä tykkäsin ihan hirveästi. Ja se oli ortodoksinen kirkko, se on vähän sellaista värikästä elämää, että siellä on niin kuin pääsiäismenot, ei ole mitään tylsiä oikeastaan. Silloin saatiin valvoa koko yön ja katella niitä meininkejä ja myytiin mansikkaa ja niin poispäin.
Sä kerroit, että vanhempasi tapasivat Viitakiven opistolla Hauholla, niin se on tämmöinen Settlementtiliiton omistama kansainvälinen kansainopisto. Äitisi Hanni Broterus opiskeli myöhemmin puusepän ammatin ja kun isäsi oli viljelijä, niin kumpikin osasi ikään kuin käsillä tehdä hommia. Niin onko se käsillä tekeminen sitten sulla geeneissä? Onko se oppinut jotakin semmoisia taitoja vanhemmiltasi jo lapsuuden kodissasi?
No on. Käsillä tekeminen on nimenomaan geeneissä. Musta tuntuu, että mä opin hirveän paljon helpommin silleen, kun mä teen myöskin. Sekä isä että äiti on ollut hyviä opiskelemaan myöskin, että he ei ole pelkästään niin kuin tyytyneet siihen niin kuin käsillä tekemiseen, vaan käyttävät kummatkin paljon aivojaan sen lisäksi. Ja se on ihan hauska semmoinen, huomaa, että se on tarttunut muhun kanssa tietyllä tavalla. Eli sen lisäksi, että teen käsin, niin opiskelen koko ajan enemmän ja enemmän. Mun äitini sitten myöhemmin hän kävi myöskin Lahdessa muotoiluinstituutin ja toimi huonekalusuunnittelijana pidemmän aikaa. Ja isä on opiskellut koko ajan enemmän ja enemmän ja toimi luomoneuvojana ja maataloussihteerinä sitten myöhemmin kanssa.
Mitäs sun isäs opetti sulle työnteosta?
Varmaan paras neuvo, mitä mun isä on ikinä antanut, niin on ollut se, että tietenkin nuoruudessa mulla oli vähän semmoinen ailehtimisvaihe. En oikein löytänyt sitä, että mitä mä olisin halunnut alkaa tekemään. Ja silloin mun isä sanoi, että se on ihan sama, mitä ihminen tekee elämässään, mutta siitä pitää tehdä mielenkiintoista. Eli se on ehdottoman tärkeää, että vaikka lakasee katuja, niin alkaa vaikka laskemaan, että kuinka monta punaista roskaa löytyy siinä päivänä ja tekee siitä itselleen mielenkiintoista ja vähän semmoisen niin kuin pienen kilpailun. Ja se on ihan totta, koska ei me olla tultu tähän maailmaan kyllä murehtimaan.
Minkälainen lapsi Vilja oli pienenä?
Mä olin todella vilkas ja aina jotenkin tekemässä jotain. Ja tuntuu, että puolet mun elämästä on oikeastaan mennyt puussa kiipeillessä tai istuessa, että en ollut semmoinen niin kuin nukellaleikkiä ollenkaan, että kyllä se oli aina suuntautunut jotenkin ulkomaailmaan hyvin paljon, ennen kuin sitten jossain vaiheessa tuli, että saatiin vuokrattua videoita ja muita ja sitten veljen kanssa oli mukavaa loikoilla ja katsella niitä, mutta kyllä pääosin on kyllä mennyt tuolla ihan metsissä rymytessä.
Mikä oli parasta lapsuudessa?
Parasta lapsuudessa on kyllä niin kuin, en tiedä, tuntuu, että ne loputtomat seikkailut, se oli ihan parasta. Ja sitten se, että oli kuitenkin niin kuin, ei ollut hirveästi jaoteltu ainakaan siihen aikaan, että lasten tehtävä on pelkästään leikkiä. Et kyllä me oltiin mukana niin kuin pelloilla ja työmailla ja muita tosi paljon.
Sä kerroit just tuossa, että Valamossa oli paljon turisteja, niin Valamon luostari on tämmöinen tosiaan ortodoksinen munkkiluostari, niin kuin kerroit, ja pääsiäinen siellä on monelle turistille se juttu. Ja pääsiäinen eli Kristuksen ylösnousemisjuhla, niin mitä sä muistat tuosta Valamosta vielä, kun asuitte siellä?
Valamo oli tosi kiva paikka. Se oli sopivan pieni. Se oli hyvin rauhallinen tietyllä tavalla. Nythän se on laajentunut ihan hirveästi. Mä kävin viime kesänä siellä itse asiassa pitkästä aikaa. En ole moneen kymmeneen vuoteen käynyt. Et se on hirveän paljon laajentunut niistä ajoista. Mutta silloin edelleen siellä on sama ravintola, trapesa, ja siellä on samat majatalot ja muut. Ja se oli lapsille jotenkin semmoinen ihan loputon seikkailujen paikka. Siellä on esimerkiksi sen trapesan takana, sen ravintolan takana, niin on semmoisia betonisia eläimiä, niin niillä me leikittiin ihan hirveästi. Oli hevosvankkureita vanhanaikaisia siellä yhdessä katoksessa, ihan jätetty näytille, niin siellä leikittiin ihan hirveästi ja ne oli kivoja paikkoja. Jotenkin me saatiin olla, niin kuin lapset sai olla lapsia ja ihan rauhassa siellä kaikin puolin. Ihmiset oli hirveän lempeitä ja mukavia, sen mä muistan.
Pääsikö te kirkkoon myös?
Päästiin kirkkoon, joo. Ja se on jotenkin, mä rakastan sitä tuoksua, sen tuohuksen tuoksu ja kirkon kellojen soittaminen, sen mä muistan kyllä loppuelämäni. Vahvat peltarit päähän ja siellä sai repiä niistä naruista, se oli tosi kivaa. Totta kai meille sanottiin, että pitää olla rauhallisena siellä ja pitää käyttäytyä ja niin poispäin, ettei siellä juoksenneltu eikä muuta, mutta se oli mielenkiintoista.
Toinen valokuvasi, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin siinä on heinää seipäillä, mutta se on vähän niin kuin kerrostalon pihassa. Sinä, Vilja, seisot siinä saappaat jalassa, talikko kädessä, joku nuori mies tasoittaa seipässä olevaa heinää ja taustalla näkyy autoja parkissa ja siellä on kai koirakin, niin mihin tämä heinäjuttu oikein tarkemmin sanoen liittyy?
Tämä on oranssiaikaa, eli mä sekä asuin että olin töissä Oranssi ry:n omistamassa Oranssi Asunnot Oy:llä. Ja nämä on Kumpulan talojen pihalta. Ja Oranssin Kumpulan talot on Lahdentien varressa ja nykyään siinä on itse asiassa iso opiskelijatalo just tuossa niityn kohdalla. Mutta tuohon aikaan siinä oli semmoinen valtava niitty, joka vähän demppasi sitä liikenteen melua ja niin poispäin. Ja kesäisin se aina kasvoi tosi pitkäksi. Ja me keskusteltiin aina kaupungin puisto-osaston kanssa, että älkää leikatko sitä niittyä. Että se on kuitenkin se on hieno, kaunis niitty ja sopimus aina oli, että sitä ei leikata. Ja sitten tona kesänä niin yhtäkkiä siellä oli joku kesätyöntekijä, oli sitten vetänyt sen pitkän heinikon täysin matalaksi. Tämä kertoo aika hyvin niin kuin tätä oranssimeininkiä myöskin, että se oli heti saman tien oltiin ratkaisukeskeisenä liikenteessä, että se näytti aivan hirveältä se niitetty pelto. Ja hetkessä me tehtiin sitten heinäseipäät. En tiedä, muista nyt, kenen ideasta se lähti, mutta yhtäkkiä oli heinäseipäät tehty ja ne oli pystyssä tuossa. Ja sitten meillä olikin heinätalkoot ja siellä oli varmaan parikymmentä ihmistä sitten oikeastaan niissä meidän talkoissa mukana. Ja toi oli hauska, koska niin kun näistähän tuli semmoinen niin kun hetkellinen tilataideteos, eli siellä oli aika paljon ihmisiä valokuvaamassa niitä ja yksi vanhempi rouva käveli siitä ohi ja hän oli ihan itku silmässä, että tämä on ihan mieletöntä, että hän ei ole lapsuuden jälkeen nähnyt heinäseipäitä ollenkaan. Ja tämä oli suoraan siinä Lahdentien varressa, että kaikki se sen näki. Et se oli ihan hauska.
No sä toimit jonkin aikaa kokin ammatissa, mutta sitten sä tosiaan päädyit tähän helsinkiläisen Oranssi ry:n palvelukseen, joka on tämmöinen nuorisotyötä tekevä kansalaisjärjestö. Ja Oranssihan korjasi ja rakennutti nuorisoasuntoja, niin mikä sua kiinnosti siinä Oranssin toiminnassa erityisesti?
Mä ajaudun Oranssille oikeastaan sen takia kokin ammatista, että mä tykkäsin olla kokkina, mutta siinä oli vähän semmoinen asia, että joka päivä sä teet saman asian uudestaan ja uudestaan ja mitä ei jää jäljelle. Ja sitten mä aloin miettimään, että mä haluan löytää jonkun semmoisen, että josta jää käden jälki. Ja silloin mulle tarjoutui mahdollisuus mennä Oranssille töihin ja siellä vasta sitä kädenjälkeä jääkin. Eli Oranssihan on pitkään tehnyt Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä. Eli meillä oli mahdollisuus vuokrata Helsingin kaupungin vanhoja huviloita ja myöhemmin sitten ostaa niitä ja tällaisia vanhempia puutaloja. Ja niitä korjattiin sitten nuorisoasumiskäyttöön ja itse asiassa niiden asukkaiden kanssa yhdessä. Et se on vähän tämmöinen niin kuin erilainen tyyli elää ja asua ja olla. Ja sieltä on oikeastaan, tuolta ajalta on mun rakastuminen kierrätykseen ja muuhun vanhan säilyttämiseen oikeastaan, koska se oli meille melkeinpä ainoa vaihtoehto, että me saatiin korjattua noita. Et raha oli kuitenkin aina vähissä ja muuta, että mielikuvitus piti olla rikkaana kyllä.
No sä toimit siellä ensi alkuun Oranssissa apunaisena eli Hanslankarina, niin mitä sä opit Oranssissa?
Se on varmaan ollut mun isoin elämänkoulu kyllä niin kuin kaikin puolin. Sekä käytännön asioissa, korjaamisessa, kierrättämisessä, vanhoissa taloissa, niiden ominaisuuksissa ja tavallaan niissä korjaustyyleissä. Ja sen lisäksi vielä niin kuin ihan tämmöinen sosiaalipsykologian niin kuin korkean paikan leiri, jos voi sanoa. Eli miten ihmiset käyttäytyy yhdessä, miten asioista päätetään, miten päästään tilanteesta eteenpäin. Se on ollut ihan valtavan anteliasta aikaa mulle.
Ja taatusti siellä oppi myös rakennusmateriaalin tarkan käytön ja vanhojen tulisijojen merkityksen, eikö niin?
Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja semmoisen oikeastaan, että ei tarvitse ylikorjaamisen merkityksen. Eli se, että ei ole pakko aina korjata jotain asiaa, jos se ei ole rikki.
Mikäs merkitys aktivismilla on ollut sun elämäsi?
Aktivismi on tietyllä tavalla ollut aina vähän osa mun elämää. Sekä mun isä että äiti on kummatkin jänniä persoonia, koska he ovat tietyllä tavalla ollut vähän 30 vuotta liian ajoissa liikenteessä. Eli isä luomuviljelyn kautta ja äiti sitten niin kuin teki sellaista huonekalusuunnittelua, joka itse asiassa menee kuumille kiville tällä hetkellä, mutta 30 vuotta sitten oli täysin outo lintu. Tietyllä tavalla aina meidän perheessä on aina nähty myöskin niin kuin, ei pelkästään se normi, vaan myöskin se niin kuin toinen puoli elämässä ja olemisessa. Ja Oranssi on hyvä esimerkki oikeastaan mun aktivistielämästä siinä, että tehdään asioita aktiivisesti, mutta ollaan myöskin niiden asioiden takana. Että se ei ole pelkästään niin kuin semmoista puheen solinaa, vaan niin kuin tehdään asioita myöskin fyysisesti.
Sulla on toinen käsi, Vilja Schebel, vasen käsi tatuoitu oikeassa kädessä, ei taida olla kuvia, niin mikä merkitys näillä tatuoinneilla on?
Täällä on itse asiassa, se on hauska, koska mä oon 16-vuotiaasta lähtien halunnut tatuointia, mutta mä oon aina miettinyt, että mä en ole riittävän vanha siihen, jos mä kuitenkin myöhemmin kadun. Ja sitten kun mä lähdin Oranssilta ja kun mä oon vähän tämmöinen ajautuja ihminen, että mä en ole niin kuin lapsuudessa tai 15-vuotiaana miettinyt mun elämää hautaan asti, että miten tämä mun urakehitys tai muu tulee menemään, niin kun mä lähdin Oranssilta, niin sitten mä ajattelin, että mun on pakko keksiä joku, millä mä niin kuin suojelen, että mä en ole yhtäkkiä sitten joku investointipankkiirina jossain tai suurena kapitalistina tekemässä jotain vääriä asioita. Ja sitten mä mietin, että no kämmen tatuointi, että sehän on semmoinen asia, että silloin ei joudu väärin paikkoihin. Ja sitä kautta se ajatus sitten lähti ja mä oon aina ollut viehättynyt niin kuin vähän tällaista niin kuin tribaali- tai polynesialaistatuointimeiningistä. Ja mun yhtiökumppani sanoi, että minkä takia sä mitään polynesialaista tatuointia hankkisit, niin kuin, että sä et ole suomalainen. Ja siitä tää lähti, että näähän on kaikki niin kuin suomiperäisiä nämä mun kuviot tässä kädessä. Ja sitten koin vähän alle 40-vuotiaana olevani riittävän vanha, että mä voin tehdä tänne. Tämä on vähän tämmöinen erilainen lähestymistapa, mutta...
Avaa vielä vähän sitä asiaa, että millälaisen suojaa, että se ei joudu väärin paikkoihin.
Se suojaa oikeastaan sillä tavalla, että ei joudu väärin työntehtäviin. Ja jossain vaiheessahan oli tapana, että jos sä oot kovin tatuoitu ihminen, niin silloin ei pääse tiettyihin parempiin virkoihin tai parempiin töihin. No nythän se on vesittynyt ihan täysin, että, niin kuin, että ihmiset, joilla on niin kuin koko pää tatuoituneet, niin saattaa olla jatissa missä virassa tahansa, että... Tässäkin huomaa, että miten 15 vuodessa maailma on muuttunut aika paljon.
Sä arvostat vanhaa rakennusperinnettä, niin mikä sinulle on siinä tärkeää?
Se, että sitä voi sanoa jo vanhaksi. Se on niin kestävää, että se on vielä olemassa ja se on oikeastaan se tärkein asia. Eli hirveän paljon on kadonnut sellaista tekniikkaa ja sellaista tietämystä tässä maapallolla oikeastaan, mitä on aiemmin ollut, niin kuin, mitkä on ollut hyvinkin selkeitä ja kaikilla tavallaan käytössä. Sellaista perimätietoa, mitä ei ole enää olemassa. Eli se, että valikoidaan juuri oikea materiaali, juuri oikea puu, puulaji tai se osa siitä puusta just tiettyyn ikkunaan tai ovenkarmiin tai muuhun. Ja ne on just niitä asioita, jotka tekee niistä kestäviä ja hyviä niistä materiaaleista.
No tänä päivänä sun vahvuusaluettasi ovat puutalot, kosteusvauriot, märkätilat ja projektinhallinta. Sä teet korjausrakentamista, niin mikä korjausrakentamisessa on parasta?
Korjausrakentamisesta parasta on se, että sä et ole koskaan valmis. Se aina jaksaa yllättää. Eli jokainen tilanne on erilainen. Sun pitää selvittää ihan hirveästi asioita. Se on semmoista niin kuin aivotyöskentelyä aina. Eli ei ole semmoista, että sä meet bulkkina seuraavaan paikkaan ja tiedät täsmälleen, että miten siitä niin kuin hommasta pääsee eteenpäin. Vaan se on jokainen oikeastaan kohta ja jokainen asia, mitä korjataan, niin on erilainen.
No asutko sä itse myös vanhassa puisessa talossa, jota sä korjaat?
Voin sanoa, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Voisi kuvitella, että mä asun sellaisessa kauniissa pitsihuvilassa, jossa on kaikki asiat niin kuin Strömsössä, mutta näin ei ole. Ehkä joskus, sitten kun ei ole töitä niin paljon, niin sitten rupean keskittymään siihen kodin tekemiseen.
Tuosta kierrätyksestä vielä, niin mistä sä löydät tai saat tai etsit hyviä kierrätysvinkkejä rakentamista ajatellen?
Parhaimmat kierrätysvinkit oikeastaan tulee kavereilta ja kollegoilta. Ja hirveästi ihmiset sanoo, että ne löytää paljon tietoa Instagramista ja YouTubesta ja muusta. Mä oon sen verran old school, että mä en jotenkin osaa etsiä niitä sieltä.
No kolmannessa kuvassa ollaan Irlannissa. Sinä olet siinä Vilja Sebel kyykyssä. Vieressä on nuotio ja siinä on rosvopaisti. Kuvassa tunnut kertovan, että näin iso se oli, kun kädet ovat levällään, niin kerro tuosta kuvasta vähän tunnelmia.
Tämä kuva on tosissaan joo, Länsi-Irlannissa, Leitrimissa, ystäväni mökillä. Ja voin sanoa, että tämä tapahtuma on ehkä johtanut siihen, että mulla on nykyään meidän firma, mun partneri, yhtiökumppani David Myersin kanssa. Oltiin viettämässä Halloween-viikonloppua täällä ja totta kai piti suomalaisittain sitten saada rosvopaisti tulille. Heräsin sitten 8 aamulla ja kaivoin mutaan sellaisessa mukavassa viistosateessa, niin mutaan kuopan. Ja etin sieltä sitten kiviä ja muita, joilla mä vuorasin sen kuopan. Siis mä oon rosvopaistimestari Suomessa joskus ollut. Oon syönyt myöskin lihaa. Sitten puita etsittiin sieltä rinteiltä ja niin poispäin ja siellä sitten sateessa pidettiin sitä tulta yllä ja koko päivä siinä meni, niin kuin aina menee rosvopaisteessa tietenkin. Mutta silloin mä muistan, me Davin kanssa juteltiin tosi paljon, hän oli siinä mun kanssa tekemässä ja varmaan sitten tehtiin vaikutus toisiimme ja tultiin siihen lopputulokseen, niin kuin, että kummastakin löytyy sisua niin kuin pienestä kylästä.
Sä kerroit, että Irlanti on sulle merkityksellinen maa jo senkin vuoksi, että paras ystäväsi asuu siellä, niin miksi Irlanti on niin tärkeä?
Mä en tiedä, mikä siinä niin kuin vetoo oikeastaan. Siinä on tietyllä tavalla ne ihmiset on aivan uskomattoman huumorintajuisia. Se on minne tahansa, kun menee, niin johan alkaa läppä lentämään niin sanotusti. Ja se on aivan uskomattoman kaunista ja karua maisemaa myöskin. Et siinä on joku, joka vetoo muuhun ihan hirveästi. Ja jostain syystä se on aina semmoinen paikka, että kun mulla on elämässä joku taitekohta, niin silloin mä menen mun ystävän Sulaiman luokse sinne vähän pidemmäksi aikaa ja sitten alkaa asioita taas tapahtumaan.
Sä oot ehtinyt käydä myös muissa maissa kuin Irlannissa, niin minkälaisia matkoja sulla on jäänyt erityisesti mieleen?
Mulla on jossain vaiheessa... Mä jotenkin elin sille matkustamiselle, että mä tein Suomessa hirveästi töitä, että mä pääsin takaisin taas aina reissaamaan. Ja voin sanoa, että ikimuistoisempi on Meksiko, Belize, Guatemala reissaaminen, niin se on jäänyt mulle ihan ihon alle. Voisin mennä moniin niistä paikoista niin milloin tahansa uudestaan. On ollut myöskin pidempiä aikoja esimerkiksi Intiassa, Espanjassa, kiertellyt ympäriinsä Euroopassa. En tiedä, että onko se siitä, että isä on sitten Hollannista kotoisin vai mistä, mutta kyllä minussa vähän kiertää semmoinen niin kuin kiertolaisveri.
No David Myersin mainitsitkin tuossa äsken, jonka kanssa perustit firmasi Finralia ja nimessä on tietenkin Suomi ja Australia. Niin miten David on sopeutunut Suomeen?
Todella hyvin. Ja välillä vähän tuntuu, että hän on niin kuin enemmän suomalainen mies kuin suomalaiset miehet yhteensä tietyllä tavalla. Mutta mä monesti kysyn itse asiassa useita kertoja vuodessa häneltä, että kaipaako hän niin kuin takaisin Australiaan tai kaipaako hän takaisin Irlantiin. Ja tietyllä tavalla niin kuin hän sanoi, että joo, osittain tiettyjä asioita, mutta tykkää Suomesta ihan valtavan paljon.
No minkälaisia te kaksi olette yhteistyökumppaneina?
Mulla on hirveän vaikea kuvitella, että mulla olisi firmaa kenenkään muun kuin Davin kanssa. Et meillä on niin kuin hirveän samanlaiset tavat. Me tehdään päätöksiä samanlaisella tavalla. Meillä on jotenkin niin kuin kummallakin impulsiivisuus on samanlaista. Et me sytytään niin kuin asioihin todella nopeasti. Lähdetään tekemään, lähdetään toteuttamaan, mutta sitten kuitenkin niin kuin kannetaan vastuu niistä tekemisistä, että se on meissä sama. Että ei ole silleen, että toinen on höyrypäinen ja saa hirveästi ideoita ja toinen on sitten semmoinen, joka toteuttaa sitten perässä, vaan se pysyy niin kuin tasapainossa meillä.
Kumpa oma firmasi on sulle enemmän? Tarkoittaako se enemmän vapautta vai vastuuta?
Kyllä se monesti tarkoittaa enemmän vastuuta. Eli kyllä siinä on vapaus aika kaukana, voi sanoa, että firman pyörittämisessä ja varsinkin kun on työntekijöitä, niin siinä on todella paljon vastuuta. Ei ole vastuussa niin kuin pelkästään omasta elämästä, vaan niin kuin aika monien perheiden elämästä.
Siellä firman sivuilla on ensimmäinen työreferenssi vuodelta 2013 ja siinä lukee sädesienen vaurioittaman alapohjan uusiminen ja seinärakenteen kengitys. Niin minkälainen projekti se oli?
Se oli aikamoinen projekti. Se oli itse asiassa Kotkassa ja se oli oma kotitalo, jossa oli koko alapohja oli täysin mätä ja sädesienen valloittama. Se me tehtiin heti ensimmäisenä ja se oli yhteistyössä paikallisen insinöörin kanssa. Joo, erittäin opettava kokemus.
Teidän nettisivuilla lukee, että täyden palvelun rakennus- ja saneerausyritys, niin mitä asioita te olette rajannut ulkopuolelle sitten?
Toistaiseksi meillä on rajattu mitään muuta kuin erityisluvan alaiset työt, eli sähkötyöt, putkityöt, haitta-aine, purkutyöt. Eli periaatteessa meidän kautta voi saada ihan mitä tahansa niin kuin rakennukseen liittyvää tai rakentamiseen liittyvää.
No neljännen kuvan nimesit sanoilla pientä pintaremonttia. Vaikka itse asiassa siinä on talon sisäosat revitty auki, olet suojapuvussa ja maski kasvoillasi ja taustalla näkyy rakennusjätettä, niin minkälaiseen projektiin tämä kuva liittyy?
Tämä oli Huvila ja Huussi muistaakseni toinen kausi, missä me oltiin toteuttamassa Davin kanssa näitä. Tässä oli Ville Heino, oli remonttikoordinaattorina silloin. Ja tämähän markkinointiin meille nimenomaan pienenä pintaremonttina. Eli en muista enää paikkakuntaa, että missä tämä oli, mutta oli noin 100 rappusta, mitkä piti kävellä ylös, että päästä ne mökkiin ensinnäkin. Ensimmäisissä kuvauksissa niin Dave poisti yläkaappia, keittiön yläkaappia ja hän sai sen pois ja ulkona satoi ja yhtäkkiä alkoi sisälläkin sataa. Eli se tarkoitti sitä, että ruvettiin katsoa, että mitä pintaa syvemmällä tapahtuu ja tänne oli siis minkki oli tehnyt pesän tuonne yläpohjaeristeisiin ja se oli aivan järkyttävässä kunnossa. Eli siinä alkoi vähän isompi remontti. Muistaakseni meillä oli silti tässä 10 päivää aikaa toteuttaa, että saatiinko ehkä niin kuin päivän lisää tai jotain vastaavaa.
No sä oot ollut tässä TV-ohjelmassa Huvila ja Huussi ollut jo aika pitkään mukana ja ohjelma saa taatusti valtavasti hakemuksia, niin mitkä ovat tämmöiset kohteiden valintaperusteet?
Valintaperusteet on tietenkin, että kun siinä tehdään televisio-ohjelmaa, niin siinä on asukkailla on ihan selkeä tarve. Ja mielenkiintoinen tarina, että minkä takia he tarvitsevat sinne apua. sitten heti seuraavana tulee se, että onko ne mahdollisia, onko ne realistisia, onko heille riittävästi varattu aikaa, riittävästi budjettia, riittävästi niin kuin he on realistisesti liikenteessä niiden toiveiden kanssa.
Minkälaista on esiintyä TV-ohjelmassa?
Se on, TV-ohjelmassa esityminen on itse asiassa, en esiintyisi varmaan mitenkään muuten kuin olemalla vaan oma itseni. Mulla olisi hirveän vaikea oikeastaan tehdä mitään muuta. Tässä se on helppoa, koska tämä on nimenomaan sitä, mitä me tehdään ihan niin kuin vuodet ympäri, niin kuin samaa asiaa. Ja mikä tässä oikeastaan tekee mulle henkilökohtaisesti kaikista mielenkiintoisinta, niin on se, että saa toimia moniammatillisessa ympäristössä. Ja se on ihan huippua.
No monta kertaa mä oon nähnyt TV-ohjelman sillä tavalla, että rakennuspiirustusta tai suunnitelmaa tutkii 4 miestä ja sinä, niin minkälaista on ollut toimia perinteisesti tämmöisellä miehisellä alalla?
Mä oon aina ollut jotenkin kalavedessä. Et ei ole silleen, että mulla ei ole semmoista niinku sukupuoliroolien kanssa ollut ikinä mitään ongelmaa. Voin sanoa, että silloin kun aloitteli 25-vuotiaana, niin kyllä se oli niinku vaikka rautakaupassa käyminen, niin oli silleen vähän hankalampaa, mutta sitä oppii aika niinku nopea sanaseksi, että tuli kuin apteekin hyllyltä, että jos tuli vähän semmoista niin kuin poikkipuolista.
No miten TV-ohjelmassa remontointi poikkeaa muusta remonttityöstä?
Se poikkeaa oikeastaan sillä tavalla, että siinä on TV-ohjelman aikataulut. Et siinä pitää aikatauluttaa niin kuin paljon enemmän asioita kuin oikeastaan se pelkkä remontti. Ja paljon erilaisia ihmisiä ja toimenkuvia, mikä pitää ottaa huomioon. Paljon enemmän kompromisseja tietyllä tavalla kuin normaaliprojektissa. Tässä kyseisessä ohjelmassa tietenkin siinä on helpottava tekijä se, että ei ole asiakasta mukana siinä. Eli tavallaan niin kuin, että kaikki päätökset tehdään niin kuin työryhmän sisällä.
No tuleeko TV-työssä stressiä, kun työtä kuvataan ja lopputuloskin on julkinen?
Totta kai tulee stressiä, koska siinä aikataulutetaan niin monen ihmisen, niin monen tekijän työtä samaan aikaan, mutta periaatteessa se rakentaminen on ihan samanlaista kuin me tehdään niin kuin ulkopuolella tai TV-työn ulkopuolellakin, että samanlaiset vastuut meillä on niille ihmisille.
No kun te lähdette Huvilan ja Huussin kohdetta tutkimaan, niin miten tilan ja paikkojen tarkastaminen, niin sanottu sellainen tarkastuskierros etenee ennen kuin mitään remontoidaan?
Oikeastaan niin, että siellä käydään koko työryhmän kanssa. Siellä käy suunnittelija, siellä käy tuottaja, siellä käy rakentajat ja muut ja keskustellaan niiden asiakkaiden kanssa. Ja he antaa meille ne lähtötiedot, mitä heillä on. Ja sitten, että jos alkaa olla niin jotain epäilyksiä, että tässä saattaa olla esimerkiksi tässä ja tässä kohdassa niin kuin jonkinlaisia ongelmia, niin silloin pyydetään heiltä lisäselvityksiä ja pyydetään, että rakennesuunnittelija käy paikalla ja kartoitetaan, mikä on sen alueen lupaprosessit, mitä lupia tarvitaan sinne ja niin poispäin. Ja sitä kautta sitten lähdetään eteenpäin.
Mistä näistä Huvilan ja Huussin näistä remonteista, niin sä koet olevassa vahvimmillasi?
Ehdottomasti vahvimmillani on, mitä vanhempi se rakennuskanta on.
Kuinka pitkään niin kuin yhden tämmöisen TV-ohjelman kohteen remontointi kestää keskimäärin?
Periaatteessa ne on ollut 10 päivästä 6 viikkoa. Et 6 viikkoa on suurin piirtein maksimi, missä mä oon ollut mukana.
Kuinka monta kohdetta teillä ylipäätään on yhdessä niin kuin kesässä?
5-7.
On niin monta?
Joo.
No 5. kuvassa on lisää remontoinnin glamuuria. Siinä on tuottaja lapioimassa mutaa ja sinä olet valtavan iloisesti hymyilevänä siinä, Vilja. Minkälaiseen remonttiin tämä kuva liittyy?
Tämä on ihan uskomaton. Tässä lähdettiin merta edemmäs kalaa, tai niin kuin sanotaan, että perämerta edemmäs. Eli Oulun lähellä tehtiin yksi mökki yhtenä vuonna. Tämä on syyskuun puoliväliä muistaakseni, vai syyskuun loppua. Ja edellisenä päivänä täällä on niin kuin satanut lunta, tuli jopa oululaiset tai niin kuin ensilumi hyvin aikaisin, jossa me tietenkin tuotantoryhmän kanssa kaikki oltiin kesärenkailla. Ja tämä kyseinen kuva on otettu paljastusta edeltävänä päivänä. Eli siellä sato 6 viikkoa putkeen, mikä tarkoitti sitä, että, että tämän kuvan juuri ulkopuolella on olemassa yksi roskalava, joka on jumahtanut kiinni tuonne mutaan. Ja me yritetään tuottajan kanssa kuivattaa tuota pihaa ihan niin kuin epätoivoisesti, että me saadaan se roskalava sieltä pois. Lopputulos on se, että ei saatu sitä pois, vaan sinne piti ottaa joku erikoisaparaatti. Se lähti vasta kuukauden päästä pois ton tilanteen jälkeen. Ja lopputulos oli se, että se roskalava maisemointiin vihreällä pressulla ja se on rajattu kaikista kuvista ulos juuri millimetrin tarkkaan. Tämäkin voi olla semmoinen, että aivan hirveä stressipiste ja aivan niin kuin semmoinen, mutta heti oli ratkaisut. Että asia, jolle sä et voi tehdä yksinkertaisesti yhtään mitään, niin sitten se oli pakko ratkaista. Mutta tämä kertoo hyvin myöskin sen, niin kuin, että TV-tuottajakin, niin kuin, että kuinka glamouria hänenkin elämänsä on. Että kaikkea sitä joutuu.
Valtava lätäkkö siinä tosiaan. Minkälainen semmoinen läpileikkaus nämä Huvilan ja Huussin nämä remonttikohteet on niin kuin suomalaisittain? Onko siinä mukana välillä jotakin epäsuomalaistakin?
En tiedä epäsuomalaista. Musta tuntuu niin kuin, että ollaan kyllä saatu hyvä läpileikkaus suomalaiseen kesäasumiseen ja vapaa-ajan asumiseen. Me ollaan nähty kyllä niin kuin tee se itse miehen aivojen sisään todella hyvin. Sukkahousuja on revitty ties mistä tilkkeistä sieltä pois ja niin poispäin.
Mikä on ollut sitten hienointa tai yllättävintä, mitä remontin yhteydessä on löytynyt?
Ihan ehdottomasti se on kartanon kattomaalaus vuodelta 1840. Eli se mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä mietin, kun sillä lähdettiin kuorimaan sitä halteksia sieltä katosta pois ja pinkopahvia sen jälkeen. Niin se oli aivan uskomaton.
Minkälainen se kattomaalaus oli? Mitä siinä oli?
Mitä siinä oli? Mä en edes muista, mitä kuvioita siinä oli, mutta siis se oli semmoinen, siinä meni semmoinen niin kuin ornamenttireunus.
No mikä on ikävintä työssäsi?
Ikävintä ehdottomasti töissä on se, että periaatteessa pitäisi ennustaa kaikki. Meidän pitäisi olla tietyllä tavalla korjausrakentajat ja mekaanikot on samalla viivalla, eli yhtä vihattuja ihmisiä, koska mehän pitäisi tietää täsmälleen, että mitä sen ruosteisen osan vaihtaminen maksaa tai mitä korjaus maksaa, ja siinä on kuitenkin niin paljon yllätyksiä. Eli tavallaan se, että ennakointi ja se, että se kristallipallo ei välttämättä aina toimi.
No sä oot kevät ja kesät töissä, niin milloin sä itse ehdit mökkeillä tai lomailla?
Yleensä lomailu, se on siinä joulun aikoina suurin piirtein. Eli joulun välipäivät on kaikista parhaimmat ajat yrittäjälle lomailla.
Mitä sä sitten teet vapaa-aikana ja mitä sä harrastat?
Vapaa-aikana mä oikeastaan, no nykyään vanhemmiten, niin se menee kyllä palautellessa. Eli koiran kanssa metsässä kävelyä, sienestämässä, joogaamista. Tosi semmoista niin kuin rauhallista, että ei olla enää Benjiä hyppäämässä tuolla.
Tuosta Huvilasta ja Huussista mun piti kysyä vielä semmoinen asia, niin miten se maailmanlaajuinen tämä materiaalipula on nyt vaikuttanut Huvilan ja Huussin tuotannoissa?
Se vaikutti itse asiassa aika paljon ja varsinkin siihen, että meidän pitää hyvin tarkkaan tietää, mitä me saadaan, milloin me saadaan ja mihin hintaan me saadaan. Ja siinä vaiheessa, kun se ennustettavuus meni lähti kokonaan pois, niin se oli todella, todella haastavaa.
Mikä on ollut paras palaute, mitä Huvila ja Huussi on saanut tai mitä sinä olet saanut?
Mitä itse on saanut ikinä ja mitä Davin kanssa aina puhutaan siitä, niin se on yhden tuotantokauden semmoinen latojakso, missä se asiakas, jolle me ollaan sen jälkeenkin tehty itse asiassa paljon töitä, niin hän purskahti itkuun niin jotenkin sydäntä särkevästi ja niin ihanasti, että ei sen parempaa palautetta voi koskaan saada.
Minkälainen lato siitä tuli?
Siitä tuli todella hieno. Se oli semmoinen, he toivo vähän sellaista englantilaistyyppistä kesäkeittiötä, niin kuin sisätiloja. Ja Dave teki sinne ihan mittatilaustyönä aivan kaiken, keittiön kaapeista ja pöydästä lähtien.
Minkälainen on tämä sisustusarkkitehti Mikko Vesanen työkaverina?
Se Mikko on aivan ihana. Siis hän on niin uskomattoman ammattitaitoinen, että siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja eniten mä oikeastaan arvostan sitä, että sen lisäksi, että hänen tuotoksensa aina kestää katsetta todella hyvin, niin ne toimii. Eli hänellä niin kuin se elämisen ja asumisen logistiikka on aina niin kuin numero ykkönen. Jos on tehty ruokailuryhmä 9 henkilölle, niin se takuu varmasti toimii niin, että 9 ihmistä voi istua siinä ja muut voivat vielä kiertää sitä pöytää siinä niin kuin samaan aikaan.
Hän on aika kullanarvoinen kyllä koko ohjelmalle.
On, ihan ehdottomasti.
Kuka on ollut sinulle, Vilja Sebel, tähän asti sen elämäsi semmoinen merkityksellisin henkilö?
Tietyllä tavalla ei voi sanoa yhtä ihmistä kyllä. Omat vanhemmat on kyllä antanut niin hyvän pohjan mulle tavallaan kaikkeen elämiseen, sekä ammatillisesti että sitten niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitten tällä hetkellä pakko sanoa, että myöskin Dave on ihan ehdottomasti yksi niistä. Voi sanoa, että mut on ehkä kasvattanut koko kylä, ei pelkästään niin kuin yksi ihminen.
Onko sulla jotakin työsi niin kuin kautta semmoisia esikuvia, ihailun kohteita, henkilöitä?
En mä ikinä ole jotenkin ajatellut niin. Ehkä enemmän on olemassa semmoisia vanhoja esimerkiksi hirsirakentajia, nykyään jo edesmenneitä, joita kyllä katson todella arvostaviin silmin. Ja paljon semmoisia ihmisiä, joilla on hirveän paljon tietoa nimenomaan perinnön rakentamisesta ja vanhoista tekniikoista. Mutta vaikea valita yhtä ihmistä suoraan.
Vilja Sebel, nyt me ollaan kuultu 5 sun valokuvasta, niin mikä olisi sun 6 tulevaisuuden kuva? Mitä sä haluat tehdä tai nähdä tai kokea vielä ehdottomasti? Sä oot niin nuori, että sä voit nähdä vaikka mitä vielä, mutta mikä olisi sun tulevaisuuden kuvas?
Tulevaisuuden kuvaan ehdottomasti liittyy matkustaminen jollain tavalla. Ja mun on pakko sanoa, itse asiassa viikko sitten mä sanoin, että mä haluan vielä joskus toteuttaa mun nuoruuden unelman, eli ajaa Amerikassa Route 66.